Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, avem un nou subiect pentru astăzi. Dar pentru început aș vrea să vă spun câteva lucruri. În ultima vreme observăm tot felul de probleme care apar în viața tinerilor. De multe ori tinerii consideră că nu sunt probleme grave, că sunt oarecum provocări pentru ei. Din exterior, noi le putem vedea altfel decât le văd ei din interior. Sunt de multe ori provocări și dereglări emoționale care îi afectează fără să-și dea seama. Ei bine, despre toate aceste lucruri vrem să vorbim astăzi la lecția de viață și alături de mine am invitat-o pe Paula Persida Popescu, psiholog. Îți spun un bun venit la lecția de viață.
Mulțumesc pentru invitație, mă bucur mult să fiu alături de voi și sper să fiu de folos.
Cu siguranță. Tema pe care noi am propus-o pentru astăzi e provocările tinerilor, pentru că ei nu le numesc probleme, ei le numesc provocări. Am enumerat și mi-ar plăcea să trecem puțin printr-o serie de teme pe care ei le numesc ca fiind provocări. De exemplu, depresia, anxietatea, invidia, complexele de inferioritate, comparațiile. Noi le vedem ca fiind probleme din exterior. În dreptul lor, poate că nu sunt chiar probleme. Poate li se par lucruri normale. Sunt o serie de lucruri pe care le-am enumerat doar pentru a ilustra puțin că spectrul acesta al provocărilor din dreptul tinerilor este destul de mare. Ele sunt doar câteva. Cu siguranță ele sunt mult mai multe în viața tinerilor. Dacă ar fi într-adevăr să le putem considera probleme, am putea să fim conștienți că ele sunt într-adevăr probleme în dreptul lor? Le putem numi ca fiind probleme toate aceste?
Uite, eu aș începe prin a delimita puțin, în sensul în care ceea ce ei consideră o provocare, iar noi, poate cei trecuți puțin mai mult prin viață, considerăm poate o problemă în evoluția lor, vine din faptul că tinerețea te ajută să privești cu mai multă ușurință orice ți se întâmplă. Ai mai multă energie vitală, ești mai optimist, ești în floarea, în maximum de energie, ca să spun așa. Prin urmare, chiar dacă ei au anumite comportamente care pentru mine, poate ca adult sau ca părinte, ar putea să ridice un semn de întrebare, ei nu le percep încă în felul ăsta, decât dacă ajung la o anumită limită, la limita lor de suportabilitate. Asta pentru că, repet, tinerețea este cea care le dă un soi de superficialitate, dar care nu este neapărat o superficialitate rea, pentru că până la urmă, dacă începem să fim foarte conștienți de tot ce ne apasă pe tot parcursul vieții noastre, s-ar putea la finalul ei să considerăm că a fost grea viața. Deci, din această perspectivă, aș spune că nu e un lucru rău că tinerii deseori tratează cu superficialitate anumite probleme, situații, dar doar că asta nu înseamnă că ele se rezolvă. Doar îi ajută să le gestioneze poate mai ușor sau cel puțin la nivel public să pară că sunt gestionate mai ușor. În realitate, tot ce ai amintit tu, anxietatea, depresia, relațiile sociale care nu sunt întotdeauna cele mai bune sau sunt, aș spune, de supra față. Nu înseamnă că nu au, de fapt înseamnă că au cauze foarte profunde, care vin de obicei din prima noastră copilărie.
Da, și ele nu apar peste noapte.
Și ele nu apar peste noapte, bineînțeles. Ele sunt
educații pe care au primit-o de multe ori.
Absolut. Ele nu sunt rezultatul unor situații spontane, decât dacă durează foarte puțin. Uite, luăm de exemplu anxietatea. Ce înseamnă anxietatea? Anxietatea este o tulburare a unor sentimente, a unor emoții, da?
Să știi că asta voiam să te întreb, pentru că am observat de regulă în dreptul tinerilor anumite neliniști. Uh-huh. Sunt nesiguri pe ei, de multe ori dau impresia că au o siguranță, dar ei nu sunt siguri. De multe ori sunt iritați de anumite lucruri. Pot fi acestea manifestări ale anxietății?
Da. Hai să definim un pic. Anxietatea este acea stare de neliniște care este neasociată unor stimuli reali, concreți, care se desfășoară acum. Este un soi de frică, dar spre deosebire de frică, ea nu are un obiect concret. Este o liniște dată de, așa cum spuneam, de traume care provin din copilărie și care își pun amprenta asupra personalității și iese la iveală într-o situație particulară. Dacă ne referim la frica aceea cu obiect, atunci se numește fobie. Îmi este frică de lift, îmi este frică de avion, îmi este frică de înălțime, dar anxietatea prin asta se diferențiază de frica obișnuită sau de fobie, prin faptul că nu are un obiect concret și este mai degrabă o frică de viitor. Asta se traduce de foarte multe ori în stări fiziologice foarte proaste, adică nu este o neliniște pe care o simt numai la nivel psihic, ea se traduce inclusiv în simptome fiziologice, de la accelerarea bătăilor inimii, la stări de sufocare, de exemplu, sau îți transpiră foarte tare palmele, uneori chiar cu dureri de cap sau de burtă. Este o stare generală proastă. Deci prin asta se deosebește. Iar aș vrea să mai precizez următorul lucru. Există stări de anxietate și trăsături de personalitate de tip anxios. Asta înseamnă că orice om poate să experimenteze o stare de anxietate, dar care este dată până la urmă de un context. Uite, de exemplu, hai să luăm un subiect de maximă actualitate, coronavirus. Poate să creeze o stare de anxietate care ulterior să provoace panică, pentru că este un stimul real și frica mea este pentru viitor, se va transforma acest subiect într-un subiect planetar sau rămâne doar un subiect de câteva săptămâni după care dispare. O persoană care are o personalitate de tip anxios, chiar și dacă va primi informațiile potrivit cărora această boală nu va avea amploarea unei pandemii la nivel mondial, iar rămâne cu o stare de anxietate și de frică pentru viitor. Îi va fi frică de următorul virus, de următoarea catastrofă naturală. Deci distinția ar fi în felul acesta. Este o frică de ce urmează să se întâmple în viața mea, deci față de viitor, și aici în cazul tinerilor. Poate să fie frica de vis-a-vis de viața profesională. Poate să fie o frică vis-a-vis de viața de relație. O să am, n-o să am, o să găsesc un partener cu care să mă înțeleg foarte bine.
Știi că am întâlnit o situație în care un tânăr a recurs la a-și pune capăt zilelor de teama unui eșec la bacalaureat.
Da.
El nu ajunsese, deci era în trecuse în clasa 12-a, se pregătea și avea tot timpul teama aceasta pentru că s-ar putea să nu ia examenul respectiv.
Anxietatea, așa cum spuneam, îmbracă multe forme. Una dintre ele este aceea de anxietate față de performanță. Sunt oameni, tineri, care au standarde foarte înalte vis-a-vis de propria persoană. Și atunci această frică care le domină practic întreaga existență poate să se instaleze atât de profund încât să conducă la un astfel de gest. Acum, noi trebuie să precizăm că un tânăr care ajunge la o astfel de măsură avea o structură anxios-depresivă anterior examenului de BAC. Da? Deci, așa cum spuneam mai devreme, puțin probabil ca o anxietate punctuală acum cumva legată de rezultate, de performanță, legate de bacalaureat, să stârnească atâta dezechilibru.
Dar știi ce este interesant? Că sunt situații când nu-ți dai seama dacă tânărul acela are o problemă sau nu. Că așa cum spuneai tu la început, sunt lucruri pe care în public tu le gestionezi foarte bine, dar în interiorul tău tu nu știi ce există acolo. Adică tu, individul, persoana ta, știe ce este acolo, dar noi din exterior nu avem cum să știm lucrul acesta și când auzim câte o veste de genul acesta sau, băi, ați auzit că X nu știu ce a pățit sau ce s-a întâmplat cu... Rămâi efectiv
șocat, da, pentru că acestea sunt apele adânci. Da? Apele adânci. Diferența majoră vine din temperamentul individului. Acest subiect e un subiect foarte important. Poate îl abordăm altă dată cu grijă, astfel încât să dăm toate detaliile, pentru că de aici decurg foarte multe lucruri.
Cred că ar trebui oarecum să trecem prin aspectul acesta puțin.
O să precizez acum.
Îmi dau seama că la momentul acesta tinerii au nevoie să se cunoască. Au nevoie să știe fiecare ce temperament are, unde se încadrează, astfel încât cum să-și gestioneze mai târziu emoțiile în situații de criză, dacă putem vorbi de ele.
Uite, o să amintești cele patru temperamente de bază, care sunt următoarele: colericul, sangvinicul, flegmaticul și melancolicul. Temperamentele extravertite sunt cele care au multă energie, mult dinamism, au energie vitală ancestrală, și acestea sunt colericul și sangvinicul. Sunt persoane care relaționează ușor cu mediul înconjurător, cu oamenii, sunt persoane deschise către exterior. Prin urmare, sunt și persoane care pot să ascundă mai greu ceea ce simt. De exemplu, colericului este aproape imposibil să ascundă ceea ce simte, pentru că el este pe lângă sociabil și visceral, impulsiv. Prin urmare, este ca, imaginez așa, ca o bilă de energie care nu are cum să stea alimentată de corpul său, da? Colericul se va diferenția ușor prin acest dinamism, prin această mișcare continuă, inclusiv în plan emoțional, adică odată îl vezi râzând, a doua oară îl vezi plângând, acum s-a supărat pe tine și îți aruncă cele mai urâte cuvinte, după care vine, te îmbrațe, te pupă și spune iartă-mă.
Ca și cum nu s-a întâmplat
ca
nimic.
Ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Asta este specific colericului. Anxietatea lui poate să fie mai degrabă către o fobie, pentru că ne întoarcem la subiectul anterior, da? Pentru că el poate, are deseori un comportament obsesiv-compulsiv și poate să persiste o idee în mintea lui, astfel încât să facă din asta o obsesie sau să devină o fobie, dacă ne referim concret la o experiență neplăcută pe care a avut-o. Dar aș vrea totuși să spun că temperamentele nu sunt pure, da? Deci fiecare temperament înseamnă
și
o dominantă, exact,
okay, și au și din celelalte.
Împrumută de la celelalte temperamente. Cu alte cuvinte, un temperament coleric poate, într-o situație de, să spunem, eșec repetat, să semene cu un melancolic. Melancolicul fiind o fire introvertită, foarte visceral, adică simte foarte intens orice emoție, orice trăire, și mai mult decât atât, melancolicul o ia și personal. După părerea mea, melancolicul este cel care are cel mai mult de suferit în viață, pentru că nu-i place să socializeze, pentru el lumea, mulțimea este de fapt un zgomot care deranjează, sunt obositori, oamenii sunt obositori, își creează un univers propriu din care este foarte greu să mai iasă, pentru că acolo se simte cel mai bine și este greu de citit. Apropo de exemplul pe care mi l-ai dat mai devreme, un astfel de copil cu temperament melancolic poate să aibă o viață relativ normală. În copilărie, de exemplu, sunt acei copii considerați cei mai buni fii, cele mai bune fiice, pentru că nu se opun, sunt de obicei foarte ascultători, foarte cuminți, nu strică, nu deranjează. La școală nu sunt cei care să iasă în evidență decât dacă sunt puși de profesor. Deci, lasă impresia unor copii liniștiți, dar așa cum spuneam, nu știi niciodată ce este în sufletul lor, pentru că ei nu au exercițiu și nu au abilitatea de a-și exprima emoțiile. Și le exprimă foarte bine dacă ești un părinte iscusit și dacă ai avut, să spunem, îndemnul de a-l observa pe copil, sau dacă ai mers cu el la un consilier care să te ajute să identifici acest temperament, îl poți ajuta să se deschidă către lume prin artă. Cei mai mari artiști ai omenirii sunt din această categorie, da, de temperament. Sunt melancolici, pentru că ei au o capacitate de observație fantastică, înțeleg emoțiile foarte bine, pentru că le trăiesc ei foarte intens, și sunt foarte buni observatori și atunci acumulează informație și creează din această informație un produs nou.
Știi la ce mă gândesc?
Aș vrea doar atât să spun că, uite, colericul care ajunge în situația asta de asemănătoare melancolicului poate să ajungă la suicid, deși mai devreme am spus că el nu este predispus către suicid, pentru că este o ființă activă, este o ființă de acțiune. Dar tocmai pentru că este o ființă de acțiune, dacă ajunge în pragul depresiei, el este singurul care va lua această decizie și o va pune în practică. Melancolicul mai rar, el poate să se retragă, poate să fie într-o depresie pe care o duce pe picioare, sigur că în cazurile cele mai rele ajung și ei la gestul suprem. Dar colericul, care era o personalitate deschisă, extravertă, veselă, poate să fie foarte dinamică, la el nu te-ai aștepta, dar și el într-o astfel de situație poate să recurgă la un gest necugetat, da?
Mă gândeam la un aspect că e atât de important să știi cine ești și cum te poți raporta la viață, la societate, pentru că doar așa poți să gestionezi problemele. Și uitându-mă puțin în urmă și ascultându-te pe tine, îmi dau seama că sunt foarte mulți părinți care de multe ori nu-și cunosc proprii copii, pentru că de multe ori cer de la copiii lor ceea ce văd că fac ceilalți, fără să conștientizeze faptul că nu al lui copil nu poate, nu merge în ritmul copilului prietenei.
Este foarte corect ceea ce spui, pentru că ne întoarcem din nou, temperamentul este acea parte înnăscută din noi, pe care eu nu o pot controla, nu o pot decât îmbrăca în ceea ce se numește caracter, adică în educație. Eu dacă cunosc acest temperament cu care m-am născut, eu știu care sunt slăbiciunile lui, știu care sunt valențele lui și atunci pot să-mi adaptez educația, eu ca și părinte, în direcția în care să atenuez acele minusuri, exact cum spuneam la melancolic, știu, aflu că este melancolic, încerc să-l scot în lume, încerc să îl ajut să socializeze, nu cu foarte multă lume, cu mai puțin prieteni, dar să aibă prieteni, îl îndrept către o artă, către teatru, astfel încât către un instrument, către o muzică, tot ce înseamnă artă, astfel încât să iasă din carapacea lui. Am un copil cu temperament coleric, îmi dau seama că nu stă locului. De cele mai multe ori sunt greșit diagnosticați ca fiind hiperactivi, au ADHD, adică hiperactivitate motrică și deficit de atenție. Dar de foarte multe ori nu avem de-a face decât cu temperamentul coleric, care prin asta se manifestă. Are un dinamism, are o energie pe care nu o poți ține locului, este tot timpul în mișcare, nu stă să înmagazineze informația și să o compileze și să o pună pe categorii, el învață din zbor, da? Îi trece pe la ureche. Pentru un părinte este foarte greu să gestioneze un copil cu temperament coleric, dar pentru asta trebuie o anumită dedicație. Dacă tu ca părinte ai priceput lucrul ăsta de la început, acele 15 minute pe zi pe care, sau 20 de minute pe zi pe care tu ți le-ai dedicat, să spunem, copilului tău, nu le vei petrece sau nu-l vei forța să le petreacă într-o activitate statică, pentru că el nu poate să stea locului la 2, 3, 4 ani. Va trebui să-ți adaptezi jocul astfel încât să fie potrivit cu cine este el.
Cu personalitatea,
cu personalitatea lui. Deci lui trebuie mișcare. Prin urmare, un temperament coleric are nevoie de mult sport, de jocuri care presupun alergatul la propriu, sau să aruncăm să o minge la coș, sau să ne jucăm cu pernele, nu știu, orice găsim care să presupună mișcare. Apoi avem sangvinicul. Sangvinicul este temperamentul cel mai comun în societate. El este, așa cum spuneam, o fire deschisă, sociabilă, dar ce are în plus față de coleric este faptul că e o ființă cerebrală, adică învață repede din greșeli. Ăsta este un lucru bun, pentru că imaginează-ți cum ar arăta lumea asta, toată colerică. Nu ne-am descurcat,
sincer. Sau toată melancolică. Eu cred că asta este farmecul vieții, că suntem diferiți.
Suntem diferiți, într-adevăr, dar așa cum spuneam, cred că unii dintre noi suntem puțin mai avantajați dintr-o anumită perspectivă, da? Din perspectiva temperamentului. Când ești temperament sangvinic, așa cum spuneam, ai o ușurință în a înțelege și a crea raționamente corecte și atunci vei evita greșelile. Ești suficient de sociabil și de dinamic cât să te bucuri de viață, de prezența oamenilor
și
poți să-ți faci prieteni ușor. Ai o capacitate de adaptare foarte mare, spre deosebire de celelalte două temperamente care au o capacitate de adaptare scăzută. Fie pentru că nu mă simt bine în locul ăsta, dacă sunt melancolic, pentru că mă deranjează lumea, fie pentru că sunt coleric și uite, colericul trebuie să stea cu mintea cu mâinile la spate și el nu poate să stea cu mintea cu mâinile la spate și atunci o să atragă atenția celor din jur și o să primească multe critici și de aici o imagine de sine foarte scăzută. Dar sangvinicul poate să se adapteze mai ușor situațiilor. Ce îi se reproșează lui este superficialitatea. Sangvinicul are un grad mai scăzut de profunzime, acum mă refer din punct de vedere nativ, da? Pentru că profunzimea emoțiilor se educă. Deci eu am o pornire naturală, cum am spus celelalte două, sunt temperamente profunde și colericul și melancolicul simt foarte intens tot ceea ce li se întâmplă. Sangvinicul și flegmaticul sunt, să spun așa, temperamente mai superficiale. Flegmaticul, de exemplu, este...
Nu le pun la suflet pe toate.
Da, nu le pun la suflet pe toate și să știi că asta este un lucru bun până la urmă. Flegmaticul, așa cum deseori îi se spune, este mai... Încerc să fiu elegantă.
Indiferent,
mai nepăsător.
Indiferent.
Mai indiferent, dar da. Ei își aud și alte cuvinte mai dure. El este primul temperament introvertit. Flegmaticul este primul temperament care dă, să spun așa, dovada faptului că nu se simte tot timpul bine în compania celorlalți oameni. Deci simte nevoia să se retragă. Nu este un antisocial, cum mi se poate întâmpla, de exemplu, melancolicului, îi se poate întâmpla, nu toți sunt, dar flegmaticul se retrage sau își găsește bucuria într-un spațiu mai restrâns.
Mai intim.
Mai intim. Dacă îl pui să aleagă într-o întâlnire cu mulți oameni, o petrecere și să stea acasă, să se uite la un serial sau să citească o carte, o să aleagă să stea acasă. Dar cam asta este diferența. Diferența majoră între temperamente este, repet, dată de energia vitală. Cel care are cea mai multă energie vitală este colericul, după aceea sangvinicul. Pe măsură ce avansăm, ne pierdem energia. Flegmaticul este mai lent, mai domol, inclusiv vorbirea lui este așa cam cum fac eu acum. Și este mai înțelept pentru că, fiind o fire statică, este un foarte bun observator și, ce spuneam mai devreme, este și cerebral. Adică are de la sangvinic capacitatea de a crea raționamente corecte, rapid, pentru simplul fapt că stă. Stă și informația are timp să se așeze în capul lui. Le pune frumos în categorii și devine un înțelept. Este înțeleptul, să spun așa, dintre temperamente. Este acel copil care tace și apoi spune un lucru genial și spui: wow, nu-mi vine să cred că a spus așa ceva. Eu nu știam că tu le-ai gândit în felul ăsta. Pentru că nici el nu-și exprimă emoțiile și ceea ce gândește cu ușurință. Dar este o diferență între el și melancolic prin faptul că el este cerebral, ascultător din înțelegere, nu din faptul că îi este frică să fie asertiv, cum îi este melancolicului, da? Am trecut așa foarte repede prin ele, sunt foarte multe elemente.
Dar să știi că sunt bine de știut, pentru că altfel nu putem să gestionăm provocările acestea despre care tot vorbim noi.
Absolut.
Și îmi dau seama că este necesar să ne cunoaștem pe noi. Aș vrea să te întreb dacă cumva lipsa de încredere în propria personalitate, la un moment dat ai amintit lucrul acesta, poate fi considerată cumva una din manifestările anxietății?
Da, pentru că așa cum spuneam, anxietatea nu vine de nicăieri. Anxietatea vine pe un fond care vine din toate experiențele noastre de până la vârsta de 20-25 de ani, cu accent pe primii 7 ani din viață și așa cum spuneam, toate aceste experiențe contribuie la formarea imaginii de sine. Imaginea de sine are legată de ea stima de sine. Uite, stima de sine o putem împărți așa în trei mici părți. Unul ar fi conceptul de sine, adică ce am, ce posed, ce sunt. Apoi avem încrederea în sine, care înseamnă ce pot să fac, de ce sunt în stare. Și apoi am ceea ce se cheamă iubirea de sine, adică mă iubesc suficient de mult, astfel încât să mă accept cu bune și cu rele și să pot să mă bucur de viața asta. Toate acestea la un loc creează ceea ce noi numim stimă de sine. Adică eu am nevoie, în primul rând, să știu ce posed, din punct de vedere al calităților, al defectelor, ce am, da? Deci ce am și cine sunt. Sunt fiul lui X și lui Y, provin din familia cutare și background-ul meu este ăsta. Apoi, am calitățile următoare, X, Y, Z. Apoi trebuie să știu ce pot. Și asta nu pot să aflu decât confruntându-mă cu viața, cu situațiile. Și un rol important îl are mediul exterior, pentru că eu în viață pornesc în funcție de felul în care ceilalți spun lucruri despre mine. Ca să am o imagine de sine corectă și o stimă de sine ulterior bună, înseamnă ca cineva, și cine altcineva decât părinții, să mă fi învățat despre lume, despre viață, despre mine, pentru că eu plec doar cu acel potențial de a învăța, de a înțelege, dar nu înseamnă că m-am născut învățat.
Că le și știi.
că le și știu. Și atunci mă întorc la ce spuneai tu. Într-adevăr, la 20-25 de ani iau viața în piept în funcție de cum am fost crescut. Deci eu sunt rezultatul acestor experiențe pe care le-am acumulat, mai ales în familie. Am avut parte de părinți care m-au ajutat să mă cunosc, din punct de vedere a ceea ce spuneam mai devreme, calități, defecte. Am avut părinți care să mă valideze, să-mi spună, ești foarte bun, ai încredere în tine, știu că poți să faci asta. Sau ori de câte ori am putut să fac ceva, părintele a fost acolo lângă mine și mi-a spus, ai văzut că ai putut, ai văzut că încrederea mea nu a fost oarbă în tine. Și apoi, aspectul acela cel mai important legat de iubirea de sine, atât vreau să mai spun legat de subiectul ăsta. Dacă un părinte are un mesaj ambivalent asupra copilului, adică pe de o parte îi spune, a, te iubesc, ești îngerașul meu, dragostea mea, dar cum a greșit copilul, îl altoiește. Iar eu știu foarte mulți părinți care își lovesc copiii. Sau îi spun, a, n-ai fost în stare, nu ești bun de nimic, dar cu Tărescu cum a putut? Apropo de ce spuneai tu mai devreme, da, de gelozie, de invidie, de incapacitatea de a mă autodepăși pentru că sunt frânat de aceste reacții negative ale părintelui meu și nu ajung să mă iubesc suficient și nu înțeleg de ce trăiesc și nu-mi place viața și ajung la 20-25 de ani răgăsindu-mă în tot felul de comportamente care sunt, până la urmă, autodestructive.
Mă gândeam la un aspect, că tu ai evidențiat foarte bine aspectul acesta, cum că părintele trebuie să fie alături de copil de fiecare dată și să-l încurajeze și să-i spună ai făcut bine ceea ce ai făcut. Dar să știi că am întâlnit și categoria părinților care exagerează, ducându-i pe copii să aibă o imagine distorsionată despre potențialul pe care l-au... Este foarte cumplit, pentru că îmi dau seama, am văzut tineri, studenți, care... Chiar cred că sunt, da, sunt foarte buni și își dau seama că se lovesc cu capul de sus în momentul în care părerea celorlalți nu coincide cu ceea ce au fost ei educați. De ce? Pentru că tatăl și mama a fost cea care le-a spus de fiecare dată, ești cel mai bun, ești cel mai frumos, ești cel mai deștept, restul sunt pe locul 2.
Să știi că efectul dezastros al oricărei extreme este același, da? Dacă nu îl încurajez pe copilul meu, o să-i scadă stima de sine. Dacă îl încurajez prea tare, dincolo de ceea ce el poate, de asemenea, eu nu fac decât să-i subminez încrederea, pentru că el, mai devreme sau mai târziu, o să se prindă că nu este la nivelul la care a fost crescut să creadă despre sine că este, da? Prin urmare, e o regulă foarte simplă. Ai un copil de nota 6 la matematică? Ajută-l să creadă în el că poate să obțină 8. Nu-i băga în cap că poate să obțină 10. Dacă el în mod constant iese de nota 6 la matematică, înseamnă că își arată într-un fel limitele pentru acel tip de aptitudine. Dacă tu îi spui poți de 10, poți de 10, el poate să ajungă la 7, poate să ajungă la 8, nu o să ajungă niciodată la 10. Exact. Și va rămâne tot un complexat. Tu spui, bine, dar vin la mine, la consiliere și spună, dar eu am fost foarte pozitivă cu copilul meu. A fi pozitiv înseamnă să fii și realist. Pentru că atunci când supraevaluezi pe cineva sau ceva, nu are cum să iasă bine. Deci regula este, sunt de 6, merg până la 8, sunt de 8, obligatoriu de 10, da, poți, ești de 10, și trebuie să admitem că nu avem cum să fim de nota 10 pe toate planurile. Un părinte care înțelege lucrul ăsta, că nu poate să-i ceară copilului lui, ne întoarcem la temperamente. Am un temperament flegmatic. Eu chiar am un temperament flegmatic acasă. Nu pot să-i cer fiicei mele să fie sportiv de performanță. Este un nonsens. Iar eu sunt fostă sportivă de performanță, sunt fostă campioană națională de gimnastică. 20 de ani din viața mea au fost dedicați sportului. Ea a fost pentru mine o lecție de învață să-i accepți pe ceilalți care sunt diferiți de tine. Asta a fost lecția mea de viață. Am avut parte de un copil care, din foarte multe puncte de vedere, mi-a fost diferit. A fost diferită față de mine, da? Deci asta este provocarea ca și părinte. Să identifici care este temperamentul copilului și să-i ceri copilului acolo unde poate. Sigur că trebuie să treacă clasa la ora de sport. Da, deci va trebui inclusiv temperamentul flegmatic să alerge, să participe, poate chiar să facă not, da, sau un sport care să fie mai puțin solicitant sau care să-i un balet, dar să nu am așteptarea unor mari performanțe. Am un temperament coleric? Obligatoriu sportul. Degeaba o să vreau să-l fac olimpic la matematică dacă el nu stă locului. poate să ajungă un mare campion. Și de obicei, colericul are și abilități fizice. Dar deci asta înseamnă eu ca părinte să-mi cunosc bine copilul, să-l îndrept în direcția potrivită. Și regula este următoarea. Să trec clasa pe toate planurile, chiar dacă sunt introvertit, să fiu în stare să am o relație cu oamenii, să nu mă închid în casă, asta nu înseamnă că l-am respectat, i-am respectat intimitarea. Nu pentru că îl fac un inadaptat. Dar nici nu pot să-l trag după mine dacă e partenerul meu, soțul meu, soția mea. El este o fire introvertită și eu vreau să ies weekend de weekend cu prietenii în oraș. Nu o să poată, nu o să-i placă, o să însemne o depersonalizare pentru el. Dar din când în când ieșim împreună, din când în când, dar nu weekend de weekend, da?
Mă gândesc
deci, așa ne adaptăm.
Mă gândesc la un aspect, tu ai luat-o foarte bine, sistematic, așa am putea spune, spunându-ne că trebuie să ne cunoaștem încă din copilărie, iar părinții joacă un rol important în a ne ajuta să ne descoperim propria persoană. Ok, ideal. Așa ar trebui să fie făcut. Dar ce facem în situația în care vorbim despre tineri, despre cei care sunt studenți în prezent?
Care au ratat, să spunem așa,
exact, etapele acestea în care părinții ar fi putut să fie alături de ei să se descopere. Ce sfaturi avem pentru ei? Cum am putea să le spunem, cum ar trebui să se cunoască ei astfel încât să gestioneze problemele care le apar, astfel încât să nu vorbim despre anxietate, să nu vorbim despre depresie.
Depresie la 20 ceva de ani,
exact.
Corect. Eu cred foarte mult în ceea ce se cheamă educație continuă. Și nu este un concept așa utopic. Noi învățăm pe tot parcursul vieții noastre. Ne descoperim pe tot parcursul vieții noastre. Și asta pentru că trăim experiențe noi de fiecare dată. Prin urmare, eu nu pot să consider că la 20 de ani mi s-a încheiat educația și dacă n-am avut până acum încredere în mine pentru că n-am avut pe cineva care să mă susțină sau nu mă cunosc suficient de bine, prognosticul meu pe termen lung este unul prost. Nu pot să susțin asta. Între 20 și 30 de ani, după părerea mea, este momentul cel mai propice pentru a mă descoperi. Trăind experiențe noi și punându-mă în fața unor experiențe noi, dar cu această rezervă că eu sunt exercițiul vieții mele, adică să fiu conștient de mine și de parcursul și de deciziile pe care le iau. Sigur că nu e ușor, că tocmai spuneam că la 20-25 de ani nu prea stai să zăbovești profund asupra problemelor, să-ți dai tu seama exact dacă ești anxios sau nu ești anxios.
Le iei cum vin.
Le iei cum vin, numai că eu spun că deja s-a creat un trend în tot ce înseamnă cursuri de dezvoltare personală și nu este atât de străin acest domeniu. Sunt extrem de multe cursuri pe internet sau poți să mergi oricând într-un cabinet de consiliere și să faci chiar niște teste de personalitate, să afli despre tine. La 20-25 de ani, uite, eu nu știu ce temperament sunt. Sau mi s-a spus că sunt coleric, dar eu nu cred despre mine că sunt coleric. Hai să aflăm, suntem sau nu suntem? Sau mie mi s-a spus că sunt așa, tac și fac, adică sunt flegmatică. Nu știu cum sunt până nu am un feedback, să spunem așa, din partea unui profesionist. Repet, dacă nu am aflat asta până acum, da? Pentru că, mă normal, până la 20-25 de ani, eu ar că am trebuit să știu multe despre mine. Da? Deci, nu stați pe loc, dragi tineri, căutați orice fel de curs de dezvoltare personală, pentru că sunt foarte multe și sunt foarte bune. Orice interacțiune umană ajută la a vă descoperi.
Crezi în rețetele acestea pe care cei cu cursurile de dezvoltare personală le livrează?
Le propun.
7 pași, 10 pași pentru...
Păi, eu cred așa, cred în următoarea metodă. Încercare și eroare. Învățarea asta înseamnă încercare și eroare, la nesfârșit. Ok, mă duc la un curs, sună foarte bine, a fost foarte lăudat, poate că am venit de acolo cu ceva, dar nu mi-a plăcut 100%, pentru că n-am făcut priză, pentru că de multe ori cursurile trebuie să prindă la studenți.
Corect.
Și atunci, inclusiv clientul trebuie să prindă la consilierul sau psihologul la care merge. Este o chestiune de chimie pe care nu ai cum să o controlezi. Oricât ai fi de bun profesionist, n-ai cum să fii pe aceeași undă cu toată lumea. Da? Inclusiv în această meserie de consiliere, poți să ai clienți cu care să nu ai chimie și nici el cu tine. Și atunci trebuie să admiți lucrul ăsta, că n-ai cum să fii pe aceeași lungime de undă cu toată lumea și poți să încerci un alt curs. Da? E adevărat că aș spune
cu alte cuvinte,
că...
ești în perioada în care poți să tatonezi, să vezi
absolut,
ceea ce ți se potrivește.
Absolut. Și într-adevăr, nu vă opriți la o singură experiență. Am fost odată la un curs și de acolo mi se trage întreaga mea schimbare.
Dar tu știi,
da?
Că tinerii sunt pe direcția aceasta, dacă au avut odată un eșec, s-ar putea să nu mai încerce în domeniul respectiv.
Acum depinde foarte mult cu ce asociază acel eșec. Exact ce spuneam mai devreme. Foarte multe dintre comportamentele noastre, de fapt cele mai multe, sunt legate de experiențele anterioare. Acele experiențe asupra căruia eu nu aveam control și mă întorc la copilărie. Adică pot să am o experiență negativă, uite, într-o relație și să consider că eu, uite, și acum abordez un subiect poate mai dur, al identității sexuale. Am o experiență cu o persoană de sex opus, nu-mi iese, în sensul în care nu mă simt iubit, nu mă regăsesc, nu se leagă și încep să cred despre mine că sunt homosexual, de exemplu. Da? Nu din cauza acestei experiențe singulare eu încep să am tulburări de identitate sexuală, da. Ele se datorează experiențelor mele anterioare și aici este o largă discuție pe care nu avem cum să o abordăm acum. Dar ce încerc să spun este că o experiență proastă de acum, aș vrea să încurajez pe tineri să nu, să nu o considere limita experiențelor lor. Da? Putem să lăsăm un timp. Da? Pentru că dacă, așa cum spuneam, astea am fost la un curs de dezvoltare personală, mi-a plăcut așa și așa. Și zic, hai, domnule, nu mai vin la mine cu chestiile astea, că voi știu eu pe așa pe toți și spun aceleași lucruri. Poate nu sunt pregătit. Da? Pentru că de foarte multe ori, o carte, o emisiune, un studiu, doar îmi aruncă o minge la fileu. Nu înseamnă că eu sunt pe fază, oprind și dau înapoi și am făcut din asta o experiență. Înseamnă că doar am încep să pregătesc în mod inconștient.
S-a deschis cumva doar
exact,
o fereastră.
Singur, de fapt, îmi deschid această schimbare, această, să spun așa, posibilitate de autodepășire, chiar dacă în momentul de față nu produc nicio schimbare. Da? De foarte multe ori aceste experiențe de care spuneai tu că sunt singulare și proaste, nu sunt decât așa, am mai pus o cărămidă la a produce o schimbare în viața mea. De foarte multe ori nu se schimbă nimic și va trebui să ajung în etapa de 30-40 de ani când lucrurile se acutizează, adică acea anxietate pe care am tratat-o cu ușurință la 20-25 de ani, acea stare de depresie care venea a pleca, dacă ea nu se rezolvă până la 30-35 de ani maxim, eu pot să garantez că după 35 de ani se instalează deja ca un simptom deja constant în viața mea și sunt nevoit la 40-45 de ani să iau măsuri. Pentru că fie am rămas fără partenerul de viață, fie relația mea cu copilul este dezastroasă și nu mai știu de unde să încep și mai devreme sau mai târziu suntem obligați la schimbare. Deci, cu cât încep mai devreme să mă cunosc, cu cât încep mai devreme să cunosc lumea, să înțeleg un pic tipologiile umane, cu atât o să-mi fie mai ușor pe mai târziu.
Da, este foarte interesant pentru că îmi dau seama, astăzi tinerii nu au răbdare, iar tu ceea ce ne povestești acum nu faci altceva decât să ne spui, băi, aveți răbdare cu voi, trebuie să vă cunoașteți pe voi, pentru că doar așa puteți să faceți față provocărilor din
vieții.
Această perioadă și totodată este momentul în care voi puteți să vă dați seama cam cu ce fel de oameni relaționați, pentru că atunci când nu te cunoști pe tine, categoric vei fi superficial în a-l judeca și pe cel din fața ta. Important
absolut.
Este să știi cine ești tu și ce pe ce treaptă te poziționezi, astfel încât să știi unde este cel de din fața ta, pe ce treaptă se poziționează.
Autocunoașterea, așa cum foarte bine ai spus, implică și cunoașterea celorlalți. Și deci, de obicei, începem cu cunoașterea celorlalți. Dacă ne amintim despre toate poveștile din copilărie, despre toate exercițiile pe care le facem la școală, acolo nu vorbim despre noi. Vorbim despre cenușăreasa care era o fată.
Correct.
Care nu... Da, deci întotdeauna vorbim despre alții. Istețimea unui părinte este să poată să facă tranziția de la a vorbi despre alții la a vorbi despre noi. Da? Să putem să facem asocieri. Uite, și tu ești la fel de frumos, sau și tu ești la fel de bun la matematică, sau și tu ești la fel de bun la sport, și tu ești la fel de, ești foarte emotivă, sau ești foarte, îmi place de tine că ai sânge rece. Deci noi punctăm și noi dăm valoare acelor comportamente, acelor trăsături de personalitate. Prin urmare, dacă mă cunosc pe mine, dar înainte am început prin cunoașterea celorlalți, ar trebui să mă ajute și să mă poziționez corect mai târziu în viață.
Față de ei.
Dar dacă eu m-am blocat în a-i cunoaște doar pe ceilalți și într-o manieră, să spun așa, foarte subiectivă, adică dată de mama mea sau dată de tatăl meu sau dată de profesorul meu de la școală și nu am avut ca și copil posibilitatea să aud și alte opinii, nu știu, spunem despre un coleg de clasă că este cel mai bun. Da, din clasă. Și asta am auzit toată copilăria. Cutărescu e cel mai bun. Dar toți care au afirmat acest lucru despre Cutărescu, nu l-au cunoscut în curtea școlii. Sau nu l-au cunoscut la el acasă.
Și doar în public.
Și doar în public. Și atunci eu cresc complexat de performanțele lui, fără să știu în realitate pachetul complet.
Mă gândeam la aspectul acesta pentru că nu de puține ori, așa cum subliniezi și tu, ne izbim de anumite prejudecăți cu privire la colegii noștri, cu privire la cei cu care relaționăm. Și de multe ori te trezești în situația de a spune, băi, toată informația asta pe care eu o primesc, va trebui cumva să trec printr-un filtru al meu, ca să pot să-mi dau seama cine este omul respectiv. Dar filtrul acela, dacă tu nu ai o bază, un fundament,
corect,
tu nu poți să îl folosești, tu nu ai un filtru.
De folosit îl folosim, numai că nu va fi un filtru corect. Da? Voi considera, ori voi supraestima pe cineva, ori voi subestima pe cineva. Și întotdeauna mă voi raporta în funcție de felul în care l-am judecat sau am judecat situația respectivă. Am judecat omul sau situația respectivă. Oricât de mult am încercat să evităm raportarea la ceilalți, după părerea mea, este imposibil. Chiar dacă în psihologie există acest trend cum că nu te mai compara cu nimeni, eu cred că este contraproductiv, pentru că viața, din păcate, ne arată că nu ai cum să
ești
trăiești în bula ta, exact, în universul tău, fără să ții cont de ceilalți. Pentru un simplu post de orice vrei tu pe lumea asta, în lumea profesională, vor fi zeci, sute, mii de candidați.
Exact.
Eu va trebui să fac o selecție între ei, sau la școală, sau admiterea la facultate, sau inclusiv atunci când notezi un elev. Există clasament, există ierarhie în univers, prin urmare, există ierarhie și în viața noastră. Va fi întotdeauna cineva mai bun, cineva mai puțin bun și cineva deloc bun. Da? Prin urmare, dacă eu încerc să minimalizez competiția și îl țin pe copil departe de un feedback real despre sine, doar ca să-i cresc stima de sine, în realitate îl păgubesc, pentru că el când va intra în lumea reală, să zicem până la clasa a patra, așa cum corect din punct de vedere didactic, nu se acordă decât calificative, nu și o notare, deși până la urmă și calificativul reprezintă tot o notare, dar este mai soft, îți dă o libertatea de a îmbunătăți mai ușor și îți spune mai degrabă unde mai ai de îmbunătățit, adică este satisfăcător, înseamnă că trebuie să mai lucrezi puțin ca să fie bine. Poi când ai note cu note la virgulă, începi să fii extrem de exigent, adică cineva a uitat o cratimă sau cineva a uitat o virgulă, adică intrăm într-un grad de detaliu al performanței pe care, da, e greu să treci prin lumea asta când ești judecat la virgulă și la cratimă. Da? Și atunci, dacă eu am fost crescut, competiția trebuie să fie cu tine. Adevărat, susțin lucrul ăsta, competiția trebuie să fie cu mine însă, dar eu nu am repere. Care vor fi reperele mele? Eu, competiția presupune să depășești un anumit nivel. Păi eu, ca să depășesc un anumit nivel referitor la mine, înseamnă că eu trebuie să mă cunosc foarte bine și trebuie să știu care este următorul nivel, pentru că altminteri n-am cum să-l ating, că nu mă voi îndrepta într-acolo. Și de unde împrumut acest nivel? Din societate, din jur. Adică dacă atunci când am putut să merg, cineva a venit să-mi spună că tu poți să și alergi, de unde am știut eu că pot să și alerg? Pentru că m-am uitat în jurul meu și am văzut alți oameni care la alți copii, de exemplu, la un an jumate, care aleargă. Prin urmare, o să spun, competiția nu este numai cu tine. Este cu tine, dar în funcție de mediul înconjurător. Da? Deci ar trebui să înțelegem că această competiție există, să nu ne fie frică de ea, doar că ce aș vrea să punctez este să încercăm atunci când ne raportăm la cineva să nu ne raportăm numai la o anumită componentă a personalității lui pe care noi apoi o generalizăm. Și să ne raportăm, dacă vreau să știu care e nivelul meu la limba română, ok, o să mă compar cu elevii la limba română. Nu mă voi raporta și la matematică, și la educație fizică, și la în job sau și în, nu știu, în achiziții. Da? Mă voi raporta întotdeauna la imaginea completă. Motiv pentru care nu trebuie să mă grăbesc să trag concluzii. Faptul că, nu știu, cineva posedă o mașină sau o casă, nu înseamnă neapărat că el reprezintă statutul financiar al acelei posesii. Poate că a moștenit-o, poate că a avut astăzi un venit dintr-o activitate și a dobândit-o, dar nu înseamnă că pe lângă toate acestea, pe lângă casă și mașină, mai are multe alte lucruri. Deci nu te grăbi să judeci, nu te grăbi să consideri că, nu știu, cineva e prost, deștept, sărac,
bogat. Că tot vorbeam noi la începutul emisiunii de invidie, nu?
Exact. Doar pentru că
ai văzut o parte, o singură parte.
Plus că, uite, aș vrea să amintesc această experiență pe care o am frecvent, da, din punct de vedere profesional. Foarte mulți oameni vin și îmi spun, dar Cutărescu cum poate? Doamne, dar eu am văzut, copilul ăla poate, copilul meu de ce nu poate? Sau am pe vecina mea care, nu știu, a reușit în carieră, știți că a început de foarte de jos și acum este mare director de departament. Ok, poți să admiri, poți să-ți dorești și tu să ai traseul ăsta, dar eu îți garantez că ceea ce vezi tu, la nivel public, nu este întreaga imagine, este ca un iceberg. Da? Vezi o parte, asigură-te că-i cunoști și starea de nefericire de acasă, că poate are veniturile de 10 ori mai mari decât ale tale, poate că din punct de vedere al statutului profesional iese cu 10 clase peste tine, dar s-ar putea să nu aibă liniște în familie, s-ar putea să aibă un dezechilibru sau este atât de obosită încât nu mai are timp pentru sine sau nu mai are timp pentru Dumnezeu. Și atunci, eu de fapt ce invidiez?
Doar ceea ce vezi, icebergul respectiv.
Exact. Înainte de a avea vreun sentiment de neputință în fața performanței altcuiva, asigură-te că faci judecata corectă. Da? Și apropo de judecată, e foarte important să învățăm cine ne judecă.
Acum stau și mă gândesc dacă nu este mai bine să-ți vezi de viața ta fără să te mai uiți în grădina celuilalt. Pentru că dacă stai și te uiți, tot timpul vei avea frustrări, așa cum spui și tu, pentru că asta am observat-o și în dreptul tinerilor. Uite, el a reușit, a luat toate examenele. Ok, dar tu nu știi câte nopți pierdute a avut pentru a lua toate examenele respective.
Ok, ne întoarcem la ce spuneam mai devreme. Nu pot nici să mă retrag în universul meu și nici să trăiesc numai uitându-mă în vitrină. Da? Uitându-mă tot timpul pe Facebook la ce a mai postat cineva, la ce a mai făcut, la ce călătorie a mai fost, asta pe mine mă înnebunește când văd, știi?
Alții pot numai în călătorii.
Da, călătoriile sunt numai în țări din astea exotice, știi? Și poate un om obișnuit zice, Doamne, dar cum a ajuns în țara aia? Și te uiți la biletul de avion că e 1000 de euro numai să ajungi acolo. Spui, dar ce a făcut? Cum a reușit să fac asta? Din nou, nu judeca. Poate că a primit acea excursie cadou, poate că a avut o moștenire sau poate într-adevăr a făcut lucruri ilicite.
Acum, așa cum ai spus și tu, cred că tinerii ar trebui să țină cont că partea negativă din viața fiecăruia nu este expusă
corect.
În vitrină.
Așa este, așa
și
este.
Că de fiecare dată ei nu fac altceva decât să expună partea pozitivă, ceea ce de multe ori dacă nu ești atent, așa cum spuneai tu, să vezi și ce se întâmplă dincolo de icebergul respectiv, să vezi cam care este rădăcina de unde pornește totul, risc să cazi într-o depresie sau într-o frustrare care nu te ajută. Cu alte cuvinte, ar trebui să le spunem tinerilor că, băi, ar fi cazul să te uiți un pic la tine, să vezi ce poți să faci, să încerci să te adaptezi societății și vieții în care tu existi, astfel încât să poți să fii mulțumit cu tine așa cum ești la momentul acesta. Că dacă stai să te uiți la ceilalți, niciodată nu vei fi mulțumit de ceea ce se întâmplă în viața ta.
Da, întotdeauna vei găsi un alergător mai bun ca tine, întotdeauna vei găsi un om mai frumos ca tine, întotdeauna vei găsi un om mai inteligent ca tine, un om mai cool decât tine, doar că nu-l vei găsi mereu pe același. Da? Ia să ne uităm
se
noi.
Se schimbă.
Da? vei găsi un singur alergător care nu mai are și alte performanțe la matematică, știi? Adică ce încerc să spun, sigur că sunt oameni, acum nu vreau să minimalizez că subiectul și să spun că ființa umană nu poate să
merge
aibă
doar
performanțe doar
nișat
într-un singur domeniu, da? Nu, sunt oameni într-adevăr binecuvântați, aș spune, cu multe talente, cu multe abilități. Și dacă la aceste daruri primite de la Dumnezeu au adăugat și muncă și seriozitate, automat că vor fi foarte buni performări în multe domenii. Este știut faptul că dacă spui mintea la contribuție și ajungi să fii un foarte bun, să spunem, analist, poți de altfel să fii și foarte creativ, pentru că aici a fost o dezbatere de secole dacă un om creativ poate să fie și algoritmic, da, și matematic, și au fost curente care susțineau că este imposibil, că oamenii se împart între creativi și analitici. Ultimele studii arată și spun experiența personală, arată că de fapt nu este așa. Un om analitic poate să fie și un om foarte creativ. Deci, prin urmare, nu există această barieră cum dacă ai crescut cu o idee acum că tu ești așa mai artistică, hai lasă că matematica nu e bună, nu înseamnă că este adevărat. Da? Sau dimpotrivă, dacă el e foarte tehnic, el e foarte analitic, hai mă, nu-l pune la desen că n-are cum, da? Sau îl pui să picteze, n-are cum, e imposibil. Sau să scrie o poezie. Să nu ne ferim să aducem împreună aceste laturi ale personalității, pentru că ele coexistă foarte bine, ba chiar se potențează reciproc.
Să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar mi-ar plăcea să ne întâlnim și data viitoare și să continuăm discuția despre provocările tinerilor, pentru că îmi dau seama că la momentul acesta doar am început să ne cunoaștem și să ne dăm seama pe ce treaptă ne situăm și, cu alte cuvinte, fiecare dintre noi avem nevoie să știm cine sunt eu cu mine, în interiorul meu, cine sunt eu cu cei din jurul meu.
Corect.
Și cum mă raportez la cei care sunt în jurul nostru. Cred că ar trebui să le spunem tinerilor că această călătorie nu se oprește aici.
Nu se oprește, adevărat.
Așa cum spuneai și tu, educația este continuă și avem nevoie să ne dezvoltăm. Cu alte cuvinte, avem nevoie să avem răbdare cu noi. Fără răbdare nu cred că vom putea să luăm etapă cu etapă și să ne dezvoltăm. Pentru că suntem la final de emisiune, aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi și ne-au ascultat în discuția pe care tocmai am încheiat-o.
În primul rând vreau să-ți mulțumesc că mi-ai dat oportunitatea asta de a împărtăși cu voi, cu toți cei care ne urmăresc, câteva dintre informațiile, zic eu, foarte utile pentru etapa asta de vârstă și nu numai. Și mai sunt încă multe altele de spus și sper să am ocazia să o fac. Să spun mai mult decât am spus astăzi.
Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea.
Cu dragi
prieteni, ne întâlnim data viitoare în aceeași formulă pentru a continua discuția despre provocările tinerilor. De ce nu este momentul să ne cunoaștem pe noi în parte și să știm cum ne raportăm la viață. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!